Fýkur yfir hæðir eftir Emily Bronte. Friðrik Erlingsson þýtti endursögn Jill Tavner. Myndskreytingar eru eftir Vanessu Lubach. Bókin var gefin út hjá Námsgagnastofnun árið 2010. Myndskreytingum verður ekki lýst. Lesari er Sólveig Guðmundsdóttir. Bókin er 64 síður og tekur 73 mínútur í lestri. Á blaðsíðum 60 og 61 er upptalning á bókum, vefsíðum og kvikmyndum sem við mælum með ef við langa til að kafa betur ofan í sögur Emily Bronte og öðlast dýpri skilning á höfundinum og heimsmynd hennar.